Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. A viděl jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné. Sedm andělů, kteří přinášejí sedm posledních pohrom, jimi se dovrší boží hněv. Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Stáli na tom jiskřícím moři, měli boží loutny a zpívali píseň božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu. Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí. Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, králi národů. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi svatý, a všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.
Přeji vám krásné ráno, vážení posluchači. V pořadu Ranní slovo se dnes budeme zamýšlet nad krátkým úryvkem z poslední biblické knihy, z knihy Zjevení svatého Jana. Naším hostem je evangelický farář Miloš Rejchrt. Dobré ráno.
Dobrý den.
Miloši, když se probíráme knihou Zjevení, tak se setkáváme vlastně s úplně odlišným charakterem textu, než jaký známe z jiných částí Nového zákona, například z Evangelií nebo z epištol, z knihy Skutků. Stačí ovšem otevřít nějakou knihu židovského písemnictví a najednou jsme třeba v knize Enochově, tak jsme doma. Jsou to podobné druhy textů, je zde průhled do nebe, jsou zde různí andělé, kteří jsou označeni podivuhodnými jmény, objevují se zde pohromy, velké zápasy a boje a nutnost vytrvat až do konce. Tak co všechny tyto spisy spojuje? Knihu Zjevení a tady ty pseudoepigrafické knihy židovské.
Zcela jistě je tady vědomí, že něco už nemáme. Totiž nemáme proroky, jedince inspirované, ke kterým promluvil Bůh, a když oni něco povídali, tak to neměli ze sebe, ale oni realizovali nějaký boží výrok svými vlastními slovy. A už v prvním století našeho letopočtu se rabíni židovští domluvili, že ta doba, kdy Bůh zjevoval svou vůli skrze proroky, už skončila. A dokonce, že skončila dost dlouho předtím, někdy na přelomu 2. a 3. století před naším letopočtem. No a od té doby tedy jsme odkázáni na to objevování boží vůle tím, že se probíráme zákonem, tím psaným Mojžíšovým zákonem i tím ústním, jak to ti rabíni dělali v těch svých nekonečných a krásných debatách. Dnes shrnutých v Talmudu, přesně tak. No a křesťané ty zase měli za to a dodnes za to mají, že opravdu Bůh promlouval různými způsoby a častokrát skrze proroky, ale teď už ne, teď promluvil naposled. A důkladně, a už se k tomu nemusí nic dodávat, promluvil totiž v Ježíši Kristu. V jeho životě a v jeho učení je už to definitivní slovo Boží. A jiné nečekejte, dokud nepomine svět. No a v tomto mezidobí se vynořují všelijaké představy a skoro by člověk řekl scénáře k jakýmsi fantasy filmům, kterým říkáme apokalyptika.
To jsou vlastně vize jakési.
Přesně tak. Jsou to vize toho, co nelze vidět pouhýma očima, k čemu je třeba nějakého vytržení, extáze, zvláštního osvícení. A ty vize nikdy nemají povahu nějakého závazného výroku. Je to projev jakési hledající horečnaté mysli, která pořád na něco naráží, něco se jí objevuje a ona si s tím sama neví rady. Jenom to dokáže popsat, třeba hodně barvitě, právě tak jako ten Jan. No a důležité na všech těchto vizích je, že ony obrazy jsou samozřejmě obrazy, ten dotyčný to ví a vždycky je to uvozeno, viděl jsem jakoby něco. Něco takového přibližného, ani s tím významem si přijímatel té vize není jist. Prostě je to něco jiného než proroctví, které bývá obvykle stručné, úderné, je to běžte tam, tohodle nechte, tohle opuste, tomu se věnujte, kdežto tady je to takové hodně jako scénář fantasy filmu.
Přesto apokalyptiky také přinášejí jakýsi nárok, kdo vytrvá až do konce. Vy budete pronásledováni, budete muset něco vytrpět, dojde k bojům, zlo se obrátí proti Hospodinu, ale kdo vydrží, tak ten bude spasen. Zajímavé je, že ty texty vždycky vznikaly v době, která byla nějak hraniční, která byla něčím nebezpečná. Když se podíváme třeba na knihu Daniel, která patří také do apokalyptiky, tak to je období řeckých válek, invaze do země zaslíbené. Jsou to doby, kdy je identita Izraele ohrožena. Zjevení také vzniká koncem prvního století, kdy křesťané už začali být pronásledováni, už jim začíná jít o život.
Je to tak, že v těch dobách vzrušených samozřejmě i to lidské myšlení je vzrušené, někdy až horečnaté a velice snadno, protože ty podmínky jsou stísňující, hledá nějaký jiný svět než ten, který vidíme, který zažíváme a najednou se třeba i ta nebesa promění v jakési širokoúhlé plátno, na které se promítají všelijaké děje plné akčnosti. Vidíme tam jezdce na koních, vidíme tam všelijaká zvířata, obludy, které mají oči všude, vzadu, vepředu a ty zase pak dávají andělům koflíky plné hněvu. Chvíli to vypadá, že někdo vyhrává, někdo vítězí. Jakoby takové vesmírné války se odehrávají a možná, že to souvisí právě s tou situací, kdy my jsme nějakým způsobem tísněni, vlastně nemůžeme skoro dělat nic, jsme bezmocni a tak věříme tomu, že přece jenom někdo za nás bojuje. Michal a anděle jeho bojovali například. Ale jsou to takové trochu hvězdné války. My na ně nemáme moc vliv, my můžeme jenom čekat, jak to dopadne. A to je taky pro tu apokalyptiku příznačné, že se někde děje nějaký kosmický zápas, který má dopad potom i na nás, obyčejné lidi, ale ten zápas my nerozhodujeme, ale ukazuje se na knize Zjevení, že zase tak fatalistické to není. My tam do toho nějakým způsobem vstoupit můžeme.
15. kapitola knihy Zjevení nás uvádí tedy do dramatického děje velice. V předchozích pasážích Jan popisuje různé pohromy, to už si zmínil, a popisuje také nepřítele, který je nepřítelem božím i lidským. Vystupuje tam drak, dravá šelma s 10 rohy a 7 hlavami. A potom se tam objevuje ve 13. kapitole ještě další šelma, která má 2 rohy jako beránek, ale mluví jako drak. To jsou velmi působivé obrazy. Proti komu tyto šelmy vlastně vystupují?
No nejdříve třeba říci, že ta druhá šelma, co má 1 hlavu a 2 rohy, je taková představitelnější, má blíž k tomu našemu lidskému světu, je vlastně taková pomocná šelma. Je to taková asistentka té šelmy první, ale i ta asistentka teda dělá spoustu všelijakých neplech. To je ta, co má také číslo. číslo 666.
Ve 14. a 15. kapitole jsou popsány soudy a různé pohromy. V 15. kapitole jsou to ty poslední pohromy, které mají postihnout zemi a jimi se má dovršit Boží hněv. Miloši, Boží hněv nad kým a vyvolaný čím?
Zjevení těch andělů z koflíky hněvu je pojmenováno v kralickém překladu sice jako zázrak, ale v ekumenickém jako znamení, a to v tomto případě se těm ekumenickým překladatelům povedlo, protože to slovo semejon opravdu znamená nějakou výzvu, nějaké znamení, které je třeba také umět rozluštit, dešifrovat, protože je to znamení pro nás. Ti andělé už jak se objevují, přinášejí nějaký pokyn, udělejte něco, já bych řekl, udělejte něco s tím, abyste ve chvílích toho hněvu nebyli mezi těmi, na které ty koflíky budou vylity. Zdá se, že ten hněv bude vylit na ty, kdo se s tou šelmou spolčili, kdo jí podlehli, kdo s tou šelmou kolaborovali. A toto znamení je dáno, aby si ty posluchači či čtenáři připomněli, že zařadit se mezi ty, kteří nechtějí se s tou šelmou spolčit, takže je něco perspektivního. Oni nakonec zvítězí, i když nebojují s tou šelmou, prostě neuznají její vedoucí úlohu, odmítají žít se lží a s praktikami té šelmy. A také důležité je, že nepřijali od té šelmy privilegia, která kdysi byla právem všech, to je právo prodeje a právo nákupu, a ta šelma to zařídila tak, aby pouze ti, kdo na sebe vemou to její znamení, tak ti jediní budou mít právo na něco, co by mělo být i právem všech. No a ti nonkonformisté zvítězili tím, že jenom nepodlehli té šelmě a jejím svodům a jejímu nátlaku. Pravda, že i k tomu je někdy třeba velké odhodlání a velká statečnost, někdy i odmítnutí kolaborace může přivodit mučenictví.
Pořadu Ranní slovo dnes přemýšlíme nad úryvkem z 15. kapitoly knihy Zjevení, poslední biblické knihy. Naším hostem je farář Miloš Rejchrt. Teď je před námi otázka, zda ta kniha Zjevení popisuje realitu tehdejší, kdy se odmítli třeba křesťané poklonit soše císaře, odmítli dát kadidlo na oltář, kterým by uctili císaře jako boha, nebo je to kniha, která popisuje průběh dějin, kdy v průběhu staletí se mnozí křesťané, a nejenom křesťané, odmítli poklonit někomu, kdo byl na místě božím, kdo se tvářil jako Bůh. My máme už z 20. století mnoho zkušeností s různými totalitami, kde ta socha nebo obraz byly jako zdroj uctívání. A nebo je to přeci jen něco, co ještě lidstvo čeká?
Určitě je to obojí. Je to něco, co bylo, to tady skutečně bylo, to, co si připomněl, že křesťané v jednu chvíli si řekli a dost. A my budeme sice disciplinovanými občany Římské říše, ale abychom provolávali slávu Synu Božímu a myslel se tím císař, tak to zase ne, protože pro nás je tím Synem Boží někdo jiný. A tak když bylo v Římské říši ve 2. století již nakázáno slavit císařovi narozeniny, tak všude bylo přikázáno slavnostní osvětlení. Domy křesťanů se poznali podle toho, že tam byla tma. Prostě neslavili. nebojovali ohněm a mečem a žádnou osvobozeneckou křesťanskou armádu nepostavili na nohy, ale jenom tím ne dali najevo odboj a leckdy za to platili skutečně mučednickou smrtí. Někdy i ten samotný vzdor, jenom říci ne, už je samo vítězství. Nemusíte už dál bojovat. Vy jste zvítězili tím, že jste nepodlehli.
Svědkové, kterých tady je 144 000, zde stojí na jiskřícím moři, mají boží loutny a zpívají píseň božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu. Miloši, kde se tady bere Mojžíš?
Křesťanství je neoddělitelné od židovství, včetně Mojžíšova zákona. Když tady slyšíme slova té ohromné písně, kdy oni hrají a do toho zpívají. A tito zvítězilí, kteří se radují z toho, že zvítězil Kristus a oni na tom vítězství mají podíl, to vyjadřují slovy Mojžíšovými. Tam se objevuje motiv z Mojžíšovy písně chvály po výjití z Egypta a přejítí Rudého moře. A pak je tam několik takových názvuků ze žalmu, čili starý zákon je vhodný k tomu, abychom my, křesťané, chválili Boha, jehož vtělení rozeznáváme v Kristu. A to je pro nás závazné i návodné, že totiž, když chceme opravdu chválit Boha, tak pochopitelně to musí každý člověk zkusit nějak sám za sebe a svými slovy a ze srdce a spontánně. A zároveň se ukazuje, stejně se neobejdete bez toho, co zažili, napsali a provozovali ti před vámi. Vy budete také zpívat ty staré písně a budete zpívat i tu píseň Mojžíšovu, neboť i ten beránek, zvítězilý Kristus, se k takovéhle písni radostně přiznává.
Text té písně zní: Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, pane Bože všemohoucí. Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, králi národů. Kdo by se nebál tebe, pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi svatý. Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. V písni je oslaven Hospodin a ten je tady označen jako král národů. Proč?
Už v židovském očekávání bylo, že jednou všechny národy přijdou k hoře Sion a skloní se před Bohem Abrahamovým, Izákovým a Jakobovým, neboť Izrael tady není pro sebe, on je tady pro svět. On je takový průkopník lidstva, má jedinou výsadu, že on je první. Přijde chvíle, kdy se podaří tady tu šelmu skrotit, a pozor, ta šelma, doposud jsme mluvili o té šelmě, že jsou to ti druzí. Šelma to jsou ty římské úřady, nebo nacisti, nebo komunisti, prostě vždycky ti, kteří už to prohráli. Ale třeba Jakoubek ze Stříbra, který se hodně zabýval touhle knihou někdy kolem roku 1420, napsal, že šelma jest každý, kdo jest zhovadile živ podle žádostí těla. A píše pak dále, že valí se zajisté hněv z nebe na nás. A on neříká, ten hněv se valí na křižácká vojska a na všechny papežence, kteří nás teď ohrožují a proti nímž musíme jako boží bojovníci jistě vystoupit a statečně bojovat. Jakoubek dokonce varuje před nějakou škodolibostí, říká, kdo pád v jiném vidí, v sobě samém by hříchy viděti měl. A já myslím, že to platí pořád, že nikdy v tom našem lidském světě nejde o boj synů tmy proti synům světla, že i mezi námi prostě je vždycky jenom více důvodů pro nějakou vznešenost a pro nějaký odboj. A mně se zdá, že dneska křesťanstvo, zvláště to, které znám, tedy v zemích koruny české, by potřebovalo více naslouchat takovýmhle hlasům, kterým promluvil Jakoubek ze Stříbra. Totiž mně se zdá, že málo se připomíná, že právě v instituci církve se apokalyptická šelma ráda zabydluje a tam si buduje základnu a že ten svatý boj proti té antikristovské šelmě je vždycky boj uvnitř každého jedince, ale i uvnitř společenství, včetně církevního. No a až tohle to bude všechno přemoženo, až ten beránek zvítězí, to bude, to ještě není, tak až k tomu dojde, tak potom se všechny národy seběhnou, aby oslavovali toho jednoho jediného Boha, který Izraeli byl zjeven jako tomu výlučnému, privilegovanému národu, který to také za to pěkně schytalo.
No ale dnes to vypadá, že Hospodin není žádným králem národů a že se ty národy jakoby Hospodinu vymykají. A teď mám na mysli nejenom ty, ve kterých pořád zůstávají různé nelidské a totalitní režimy, ale i ty, ve kterých se začíná ohnězďovat militantní náboženství. A to si bere Pána Boha do úst.
Oslava Božího jména a uznání jeho jedinosti, jedinečnosti a potom sklonění se před ním nikdy neznamená, že k tomu máme hnát ty druhé. To je prostě výzva pro nás, abychom my se skláněli. Otázka je, jestli opravdu pozvání všem, aby to zkusili třeba také. V dobách té klasické misie, kdy z Evropy se šířilo pak křesťanství na africký kontinent a do Jižní Ameriky, jestli leckdy nebylo takovým donucováním. A to se nám možná teďka vrací po mnoha letech v jakési nechuti mnohých ke křesťanství vůbec.
No a co asi Hospodin na to?
No, Hospodin na to nám jistě dává nějaká znamení, která bychom snad mohli dešifrovat tak, že buďte věrní. Pro vás skutečně není jiné cesty, než sklánět se před tím jediným Bohem, kterého jste poznali. Tomu buďte věrní, to je vaše cesta.
Miloši, kniha Zjevení bývá nazývána jako kniha naděje a přitom je to její poselství plné pohrom, tak v čem je tedy nadějné?
Ta naděje je tam zobrazena vícero způsoby. Ke mně teďka promluvil ten obraz těch andělů, kteří si jdou vyřídit tu svou práci, tak když ti anděle tam z toho nebeského chrámu nebo svatostánku vyjdou, tak ten prostor, odkud oni vyšli, je najednou zaplněn mlhovinou či mrákotou slávy Hospodinovi. A ta sláva tam je, a to je možná ujištění lidi, i když ty koflíky hněvu se vylejí a máte pocit, že úplně všecko se hroutí a všechno se zkazilo, tak vězte, není to tak. Je někde to ohnisko pravdy a spravedlnosti a slávy, které zůstalo nezasaženo a odtamtud třeba zase přijde obnova.